qalampirdan gapiramiz. Jizzax viloyatida ichki ishlar xodimi paxta 2022 nazorat tekshiruv postiga tungi xizmatga ketayotgan vaqtida yo'l transport hodisasiga uchrab vafot etdi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Qiyosov ma'lum qildi. Yo'l transport hodisasi joriy yilning 2-oktyabr kuni soat tungi 12:00 da Jizzax Gagarin Turpi 38 avtomobil yo'lining 10-kilometrida yuz bergan. Mustaqillik mahallasi profilaktika inspektori leytenant Xeshqurullayev boshqaruvidagi VAZ-2106 mashinasida paxta 2022 nazorat tekshiruv postiga tungi xizmatga ketayotgan vaqtda jarlikka qulab vafot etgan. Xeshqurullayev 1990 yilda Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanida tug'ilgan. Oilali, bir nafar farzandi bor. Ma'lumoti oliy. 2015 yilda Jizzax davlat pedagogika institutini tamomlagan. Ichki ishlar organlarida 2020 yilda egallab turgan lavozimida 2022 yilning yanvar oyidan buyon xizmat qilib kelgan. Harakatdagi intizomiy jazosi yo'q. Holat prokuratura organlari tomonidan o'rganilmoqda. Tekshiruv natijalari bo'yicha qo'shimcha axborot beriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.